Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння з вамі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Першым мы пяройдзем да асноўнай нашай тэмы. Некалькі навінаў з нашай навіннай стужкі на сайце свабода.орг. Александр Лукашенко на нарадзе абходзе выканання даручэнняў па комплексным развіцці Аршанскага раёну запатрабаваў на гэтым тыдні ўнесці яму прапановы па змене кіраўніцтва ўраду. Украіна праз суд патрабуе ад Расіі вызваліць выкрадзенага ў Беларусі Паўла Грыба і яшчэ 70 палітычных вязняў. Ва Украіне ўпершыню затрымалі грамадзяніна Беларусі за ўдзел у баявых дзеяннях на баку ДНР. Затрыманаму пагражае да 15 гадоў зняволення. Прозвішча пакуль не называюць. У падтрымку журналістаў, якіх пераследуюць па так званай справе Белта, сабралі 1100 даляраў. Грошы ім патрэбны ў тым ліку і на адвакатаў. Ну вось на гэтай тэме справа Белта мы сёння і засяродзімся. Юра, прайшло некалькі дзён, усе журналісты вызваленыя, але вось, ну, абмеркаванне гэтай тэмы не сыходзіць ні з сацыяльных сетак, ні з манітораў са старонак незалежнай СМІ і абмяркоўваюць, каму гэта было трэба, якая будзе перспектыва, што-небудзь за гэтыя дні вось удалося новае высветліць, прасунулася, так сказаць, грамадская думка альбо аналітычная думка вось у усведамленні вот гэтай справы.
Ну, па шчырасці не. Па шчырасці, в прынцыпе, усе рэчы, якія былі сказаныя на пачатку, яны як бы і паўтараюцца, і пацвярджаюцца. Адзінае, я бы звярнуў увагу на такі цікавы аспект гэтай справы. Это, ну, назовем это так, даволі спрэчная юрыдычная база, даволі спрэчны юрыдычны грунт вось гэтай справы. Справа ў тым, што яшчэ ў ліпені следчы камітэт, аддзел па сувязі з прэсай гэтага камітэту, апублікаваў невялічкую нататку пра тое, як ўвогуле ўжываецца артыкулы па барацьбе з камп'ютарнай злачыннасцю. Вось. Там приводзіліся лічбы даволі шмат па краіне справаў, ну, это сотні справаў па Беларусі. Але яны там приводзілі як бы тыповыя сітуацыі, тыповыя гісторыі. І гэта гісторыі, ну, такія даволі чалавечыя, так бы мовіць.
Пабытовыя.
Да, назавем пабытовыя там. Хлопец расстаўся з дзяўчынай, ён ведаў пароль ад яе там аккаунта ў ВКонтакце, ну, вот вырашыў адпомсціць, ён памяняў пароль, яе заблакаваў, то есть, ну, яна не магла да свайго, ад яе імя яе сябрам рассылаў, што я вот маўляў такая-такая. Вот, ну, дзяўчына падала на яго ў суд, адпаведна, значыць, ён быў пакараны. А літаральна учора, вот я звязаўся з гэтым аддзелам, са спадарыняй Юліі Ганчаровай, і она мне сказала, што пераважную частку, ну, она сказала значную частку гэтага артыкулу, так мой справаў па гэтым артыкуле, гэта складаюць вот такое несанкцыянаванае пранікненне на аккаунты ў сацыяльных сетках. То есть я ей задаў...
Приватных асоб...
Да, я ей задаў дадатковае пытанне. Скажыце, а вот ўвогуле гэтая справа, дзе пацярпелая юрыдычная асоба, неважна якая, дзяржаўная ўстанова, камерцыйная фірма, грамадская арганізацыя, вот ёсць, можа, колькі? Она сказала, вы ведаеце, это складана статыстыка, ну я пашукаю какие-то яскравыя прыклады. Ну, вот учора яна такое мне напісала, сёння прайшоў дзень. Нават аднаго яскравага прыкладу яна не знайшла. Ну, з чаго я, напрыклад, раблю выснову, што вот сітуацыя менавіта такая, як з Белта, ну, она прынамсі рэдкая. а може быць і ўвогуле унікальная. Бо як бы сэнс, дух вот этого артыкулу, як бы, ну, ён не такі, як у справе Белта. Да таго ж, ужо шмат розных юрыстаў і беларускіх юрыстаў. Я вот вчора размаўляў з амерыканскім юрыстам беларускага паходжання Юрасём Зяньковічым. Ну, яны ўсе гавораць, што, ў прынцыпе, няма практыкі вот такога, вот пакарання за такое. Я ему вот распавёў, скажем, Зянковичу, ну, кажу, ну, уявіце сабе там. Ёсць, умовно кажучы, корреспондент Washington Post і ёсць корреспондент New York Times. І, умовно кажучы, у корреспондента Washington Post ёсць пасворд, пароль да платнай падпіскі Associated Press. І ён перадаў свайму сябру з New York Times вот этот пароль, то і скарыстаўся. Як бы это будзе крымінальная адказнасць. Зінкович мне каже, ну, по-перше, кримінальної адказності тут не буде ніякої. А коли буде адказність у межах громадянського права, то буде адказність того, хто передав пароль. Бо йому пароль був передадзены на певних умовах, на певній ліцензії, вось. І, але гэта абсолютно, як би, сфера громадянського права. Ніяких кайданков, ніяких заключенняў не може бути по визначенні. Просто по визначенні. До речі, калі параўноваць з беларускай ситуацией, то так само. Калі, умовно кажучи, ай-яй-яй, хтось обокрав Белту, да? Так, а дзе той чалавек, які, уласна, як бы, і стаў ключавой асобай крадзяжу? Хто перадаў гэты пасворд? Па ідэі, ён, прынамсі, таксама павінен, уж калі это такое дзікае злачынства, страшнае злачынства, ну, прынамсі, і ён павінен быў бы сядзець за кратамі разам з Золатавай, Каравянковай і іншымі. Але ён не сядзеў. Вогулі не фігуруюць персанажы, якія перадалі гэты пароль.
Наколькі можна зразумець пра тое, што некі умоўныя, так сказаць, злачынцы там у Тутбайці, у Белапан, хакерскім метадам праніклі ў камп'ютарную базу Белта і скралі адтуль пасворд і раздалі сваім, так сказаць, калегам. Пра гэта гаворкі
ну,
нема.
Ну, гэтым пра гэта гаворкі нема.
Хтось ці проста прыватна ў так от перадаў.
Тым больш, што ўжо, так сказаць, ідуць размовы, ну, прынамсі, вот з'яўляліся публікацыі, што злілі з савецкай Беларусіі, так што як бы там, што называецца, свае людзі, але гэтых людзей нават пра гэта не ідзецца. З чаго я раблю выснову, як бы, што палітычная подбіўка гэтай справы, ну вот в кантэксце такога аналізу робіцца яшчэ больш відавочна.
Ну гэта точна тое, пра што гаварылі адразу аналітыкі, Юра Зіцер пра гэта.
Таму што ведаеш, ну это ўсё ж такі розныя ситуации. Вот есть некий закон, який як бы дзейнічал так і год тому, і два тому, і п'ять, і десять, і десятки таких випадків. І вот, мовляв, товариші, що називається, не кривдуйте, дура лекс, сед лекс, суровий закон, но это закон, і он завсёды був таким, і тому, ну, як би ви потрапили під так бы той закон, який вот завсёды был. А у меня вот такое уражение, что это, ну, як, так сказать, кажучи фигурально, был такий стартап следчего комитету. Комусь-то там пришла в голову думка, слушайте, мужики, а давайте мы по приколу вот выкарыстаем этот артыкул. Хутчэй за всё у них была политичная установка, то есть им сказали, надо притиснуть незалежные СМИ.
Установка была. Без установки нет, по приколу политические
нет, такие
речи.
Нет. Я думаю, что нет. Ну, вот эта версия, как бы, Виктора Прокопени, який на их всю отказность складает, что они сами могли. Да. Я по щирости не думаю, и все, как бы, люди, якія, ну, пероважная большинство людей, которые комментуют эту справу, и они, саправды, в таким выгляде, как бы, вот эту гипотезу Прокопени откидают, але я могу ее принять в том смысле, что как бы за что, как зарабить это. Тут, махчима, у их саправды была некая самодейность. И яны саправды придумали, махчима, давячися смехом, сказать, мужики, а вот давайте вот этот артикул уживем. Махчима, там, коллеги казали, слухай, мы николи так не уживали, а он так не ужив. Ну, не уживали, а вот зараз уживем. І тут як бы все буде пригоже, все буде, так сказати,
по законі.
Да, усе по законі, і навіть пригоже у тим сенсі, що, ну, от там, умовно кажучи, обвинуватять, я не ведаю, покльопі президента, Да, это, ну, это апошняя диктатура Европы, там политика. А так нет, какая политика, господарство? У вас там в Америках так само ж переследуют за компьютерное злочинство. Вон там вся Америка разбирается за вмешательство у выборы, за то, что ломанули компьютер демократичный. А у нас так само, знаете, вот ломанули, ну, амаль ломанули, але вот компьютер бел-то, вот, вот, вот это и вот, вот. Так что у нас, видите, такая европейская, она вот сусветная, как бы практика, ну, это я кажу, это все давящийся смехом, ой, как цікаво, да, мужики. Вот. И вот, вот у меня чомусьці такое отчувание, что вот, вот, вот так это и было. Вот. Ну, а что тычется, до речи, вот перспектива, то это, конечно, вельми складанное пытание. Вот на этот конт вельми цікаво говорила вот в моей передаче «Праский акцент» Светлана Калинкина, что как бы некоторые, ну, в принципе, все правильно как бы комментуют эту ситуацию. Я думаю, что да, это тиск на сродки массовой информации, это спроба как бы поставить их под контроль. Але как бы тут, я думаю, вот поинт, фишка как бы у тым, накольки глубоко. То есть вот, вот в каким сенсе взять под контроль? Потому что некоторые меркуют, что, ну вот я кажу, полностью знищить. Вот, вот как бы, каб гэтага не было. Я думаю, что это не так. Я думаю, что коли бы хотели знищить, то это вогуле как бы не проблема, особливо вот после там новых законов, да и ранее безо всяких законов. Прихлопнуть предприемство, не складая ніякай складанасці. Тым больш, што як бы, скажам, той же Белапан, той же Тутбай, ну, яны камерцыйныя прадпрыемствы, яны працуюць у Беларусі. І таму як бы спыніць іх працу не складае ніякіх праблем. Ніякіх, любы дзень, любы момант. Можна абкласці іх, там, я не ведаю, всякімі папярэджаннямі, можна спыніць фінансавую дзейнасць, можна заблакаваць сайт, і гэта ніякіх праблемаў няма. А придумали вот такую як бы справу для того, каб просто, я б сказаў, паглыбіць контроль. Для того, каб да, яны заставаліся незалежнымі СМІ. Але каб як бы механізм самоцензуры, самоцензура у іх працавала значна больш, чым яна працавала раней, хаця яна па шчырасці, скажам, і раней была, але вот каб больш. І в этом сэнсе Калінкіна прывела такі даволі трапныя прыклады расійскія. А это Камерсант. Ну, калісьці Камерсант быў, так сказаць, лідэрам, што называецца, расійскай незалежнай журналістыкі, прынамсі адным з лідэраў. Потым, пасля всякіх складаных схемаў, так сказаць, яго перакупілі, перакупілі людзі блізкія да Пуціна. І вот не сказаць, што Камерсант, але пры гэтым не сказаць, што Камерсант, умоўна кажучы, стаў як известія. То есть просто трубой, прямой трубой Кремля. Камерсант не з'яўляецца прямой трубой Кремля. Камерсант часам штосьці сябе і дазваляе. Зразумела, ён не дазваляе сябе тое, што дазваляюць, скажам, новая газета или ведомасці. Але, як бы, вот такой, так сказаць, паўнезавісімая, вельмі ведаючы, вот, як бы, рамкі. І вот я думаю, што, як бы, ідэал, у як як бы беларускія ўлады хацелі бы загнаць вот гэтыя крупных гульцоў, буйных гульцоў беларускай медыйнага поля, это вот нешта такое. Таму што справа ў тым, што ў адрозненне ад Расіі, это шмат хто гаворыць, над Расіяй няма суперрасіі. І ў Беларусі зразумела, што калі вот вычеркнем, просто выкрэслім, да, Белапан, выкрэслім Тутбай, вот іх няма, да? То будуць беларусы чытаць в інтэрнэце, што будуць глядзець. Понятно, што Расію. Хто і ці іншай форме. Вот. І магчыма ў горшай форме, чым для беларускіх уладаў, ну, скажам так, і для лёсу бацькаўшчыны таксама ў горшай, але і для беларускіх уладаў таксама будзе горшая. І таму яны, я думаю, вот все ж таки вытрымліваюць баланс. І у іх такой план, да, што, маўляў, ну, хай яны будуць, хай яны застануцца, але, як бы, яны, і я кажу, і раней, як бы, была там самоцензура. А вот зараз, што было болей. Вот мне так бачыцца, як бы, звыхзадача.
Дзякую, Юра. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.